Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je radio portret izabranog literata i refleks i didaskalija njegovog književnog angažmana, odnosno dijela. Riječ je o laureatu Ninove nagrade za roman godine, najstarije nagrade, čiji je prvi dobitnik 1954. bio Dobrica Ćosić za roman Koreni. Ovogodišnji laureat Slobodan Tišma nije, kako se to figurativno kaže, iz prvog ešalona literarne popularnosti. Njegov nagrađeni roman Bernardijeva soba, međutim, zasjenio je romane mnogo poznatijih autora, koji su, rekli bismo, već dobili nagrade javnosti. Slobodan Tišma je u prvoj javnoj izjavi govorio prije svega o autopoetici anonimnosti.
Naravno, ovo mi je, velika mi je čast da sam dobio nagradu. Svi znamo šta je, kako je ovaj težina Ninove nagrade, šta ona znači. Dosta sam uložio u pisanje te knjige, znači ona nije obimom tako velika, ali nastajala je dosta dugo, neke 2 godine. Trud se ipak isplatio, eto što da kažem. Ja sam počeo sa pisanjem poezije i jednostavno proza je sad opredeljenje pod stare dane, tako da kažem, ja sam počeo da pišem prozu sa 50 godina. Znači, pre 15 godina sam pisao prvu priču. To je vrlo kasno, ali u suštini najbitnija, mislim, poezija. Znači, to je, proza je samo neki, tako da kažem, neka forma kroz koju to pesničko, neko poetsko osjećanje pokušavam da prikažem. Moj profesor Sveten Marić uvek je govorio za roman. Kaže, roman je dobar samo ako u njemu ima poezija, ako nema, ne vredi ništa. Ne mogu da kažem, ja pišem svaku knjigu kao da je poslednja, znači to je kraj, svaka knjiga je kraj, apsolutno je neizvesno da li ću nešto novo napisati, ne pravim nikakve planove, nisam organizovan na takav način, znači kod mene samo ta spontanost i vrlo je bitno, tako da kažem, možda je ovo starom zvučeo, kažem, inspiracija, ali to je stvarno, bez toga nema ništa. Znači, ova knjiga Bernardijeva soba je napisana postalo jedno nadahnuće, znači jedno uzbuđenje koje je pokrenulo to sve. Motiv je bio, skoro tako da kažem, desilo se nešto da je moj prijatelj Roland Dorčin, mađarski pesnik, tražio da napišem jednu priču o lupinama, o starim automobilima. Napisao sam tu prvu priču i onda sam shvatio u stvari da je to početak romana i posle sve to odvijalo, tako da kažem, išlo je neverovatno lako i mislim logično se, ta forma se sama uspostavila. Znači nisam pravio neku kompoziciju da sam smišljao nešto, što sam inače radio sa prethodnim romanom.
Vasa Pavković, književni kritičar iz Beograda, predsjednik žirija Ninove nagrade, u obrazloženju ističe estetičke vrednote romana Bernardijeva soba Slobodana Tišme. Riječ je, prema Pavkovićevim riječima i mišljenju, o romanu koji manifestuje modernu narativnu poetiku.
Odluka žirija za dodjelu Ninove nagrade. Žiri u sastavu Vasa Pavković, predsjednik, Ljiljana Šop, Vladislava Gordić Petković, Mileta Ćimović Ivkov i Mića Vujičić, na završnoj sednici, održanoj 16.1.2012. godine, odlučio je da Ninova nagrada kritike za najbolji roman na srpskom jeziku, objavljen u 2011. i dodeli Slobodanu Tišmi za roman Bernardijeva soba, koji je objavio Kulturni centar Novog Sada. Za roman Bernardijeva soba glasali su Vasa Pavković, Vladislava Gordić Petković, Mileta Ćimović Ivkov i Mića Vujičić. Ljiljana Šop je glasala za roman Oda manjem zlu Vojislava Čolanovića. U najužem izboru bili su još i romani David Albahari Kontrolni punkt, Svetislav Basara Main Kampf, Franja Petrinović Almaški kružoci lečenih mesečara i Uglješa Šetinac Sasvim skromni darovi. Roman Slobodana Tišme izdvojio se, po mišljenju većine članova žirija, osobenom perspektivom ljudske izolacije i umetničke samodovoljnosti, koja izuzetno uverljivo komunicira sa čitaocem. U pitanju je pažljivo orkestrirana meditativna proza samosvojnog pisca, muzičara i performera, čije formalne vrednosti obogaćuju savremenu srpsku prozu, približavajući je najrecentnijim kretanjima u svetskom romanu. Na tragu Kafke i Hamsuna, Bernharda i Ranog Crnjanskog, Slobodan Tišma ispisuje odu suvišnom čoveku, a umetnik je u svakom društvu naoko suvišan. Tragajući za smislom divstvovanja, Tišmin junak doživljava tihi preporod, koji nudi tračak nade savremenom čitaocu.
Odluka žirija Ninove nagrade nije bila jednoglasna. Matematički rezultat glasanja potvrđuje, figurativno rečeno, slobodu i dramu vrednovanja. Iz različitih kritičkih uglova i predznaka o Tišminom romanu Bernardijeva soba govore članovi žirija Ljiljana Šop i Vladislava Gordić-Petković.
Nemam nekih velikih dilema i komotno mogu itekako da čestitam dobitniku. Naprosto on je bio drugi na mojoj listi od onih šest iz najužeg izbora. Prvi je po meni i za mene kao obuhvatnija slika sveta i kao čak i na nivou rečenice iznijansiraniji roman, ipak ostao Oda manjem zlu Boje Čovanovića. Ja volim kada se pokaže da nema ne samo jednoglasja, nego ni jednoumlja u zajedničkom timskom radu, koji je ove godine, po mom osjećanju, stvari tekao na najbolji mogući način.
Skriven u olupini automobila kao u ljusci uskršnjeg jajeta, Pišta Petrović iz Đurvideka, alhemičar amater, obožavalac muzike i čokolade, sanja okean, slobodu i ponovno rođenje. Bio bi to najkraći opis Bernardijeve sobe, meditativnog lirskog romana, nad kojim kao da su pera ukrstili Franz Kafka, Miloš Crnjanski i Gilles Deleuze, romana koji je Slobodanu Tišmi doneo Ninovu nagradu. Umesto u očevom stanu, gde se baškari njegovih sedam čudnih prijatelja, Tišmin junak spava na parkingu, u olupini metalik plavog Mercedes kupea. Sluša muziku sklupčan kao fetus na zadnjem sedištu, opijen vizijom okeana, ali i progonjen sećanjem na devojku koja je u istom takvom automobilu smrtno stradala. Odatle počinje roman o neodrastanju, u kom jedan krotki pobunjenik po snovima i uspomenama traga za istinom o sudbini arhitekte Bernardija, dizajnera nameštaja, koji je njegov najdraži posed i predmet njegovog obožavanja. Fabula Bernardijeve sobe, satkanu od sna i meditacije, Tišma ne skriva od čitaoca, već mu nudi putokaze, razjasnice, pa čak i završni sažetak romana. Uvodi ga u prostor kristalno čiste priče i zabavno kontroverznog protagoniste. Pišta Petrović je bespolno biće s fazama rodne transgresije, infantilni mudrac koji ispisuje antiherojsku sagu o izopštenosti kao racionalnom životnom izboru. Bernardijeva soba nije samo nežna povest o samovanju umetnika, već i blago ironična skica jednog grada i jednog vremena u kom se stalno sudaraju čista umetnost i prljava politika, katkad s fatalnim, katkad s komičnim ishodom. Pisan unikatnim, a prijemčivim meditativnim stilom, roman Bernardijeva soba maestralno slika ljudsku izolaciju i umetničku samodovoljnost. Tišmina proza mikrobiografski beleži sitne udare svakodnevice na umetnika koji traga za idealnom izolacijom. Pišta je neformalni propovednik životnih veština koji neprestano menja filozofiju života i pokušava da zametne tragove na mikroskopski malom prostoru. Pišta je odmetnik, a odmetnik je bezosećajan, jer on ne sme voleti ono što žrtvuje, niti dozvoliti da mu nedostaje ono što ostavlja. Rešen da ne učestvuje u životu, a ipak podložan emocijama, rešen da ne poseduje ništa materijalno, a ipak fasciniran materijalnim objektima, Pišta nam pokazuje šta su to nestvarne stvari o kojima je pevao Slobodan Tišma iz ere Novog talasa. To je nameštaj čija je upotrebna vrednost dovedena do funkcije fetiša. To je automobil koji više nije moćna mašina u pokretu, već ljuska iz koje se rađa junakovo novo ja. Slobodan Tišma, prvak u umetničkom višeboju, koji je panker postao u 30. pesnik u 50. prozaista u 60. a sve to vreme bio tiha snaga onog finog Novog Sada, napisao je sagu o slatkoj suvišnosti, povest o tome kako je i divno i teško nikad ne odrasti. Povest surovu i nežnu, kakav je život sam. Povest razigrane ozbiljnosti, baš kakva jeste prava umetnost.
I novi nagrađeni roman Slobodana Tišme, Bernardijeva soba, plod je poetike, spontanosti i anonimnosti, kako kaže autor. U ovim dimenzijama, autopoetike i o genezi romansiranja neobične teme, Slobodan Tišma je ovako govorio prilikom dodjele nagrade.
Još u prvim pripovetkama ja sam sebi postavio tu propoziciju da pišem lošu prozu. Šta to znači? Pisati na tri ćoška, bez glave i repa, bez kraja i početka, primenjivati neadekvatnu metaforiku, takozvanu asimetričnu metaforu, biti stalno u kontradikciji, skakati sam sebi u usta, reču, ostvariti kontrolisani haos. Ali to je jako teško. Mediokritetstvo je veoma tvrdokurno, to je uprosečnjavanje, ono uvek nadvada. I nesvesno uvek želite pisati bolje, organizovanije i na tome se završi. Polupisac sam zato što je ipak muzika moja najveća ljubav. Tu mislim pre svega i na ono što se uslovno rečeno zove klasična muzika. A ja sam samo slušalac, konzument, ne stvaram je. Pošto tu nema više šta da se stvori i to je divno, savršen svet. Nekada sanjam kako komponujem predivne komade, ali to je već stvoreno. Književnost je pak protetička disciplina zato što nema svoj autentični prostor, razmeđe između muzike i likovnih umetnosti. Univerzalnija je, ali i manje savršena, pomalo je gruba kao i svaka proteza. Usto je povezana sa mišljenjem, sa filozofiranjem, što može biti uzrok teških nesporazuma. Političar i umetnik su braća i to starozavetna. Svi dobro znamo tu priču. I politika i umetnost su područje volje za moć. Obe te discipline su vrste životnih strategija. Kada uzimam ovu Ničevu definiciju, mislim na njeno izvorno značenje, a to je volja za stvaranjem, za kreacijom, i to je samo po sebi nešto pozitivno. Međutim, to je samo jedna strana stvari. Druga je mračnija, a to je nadvladavanje i poništavanje. Stvaranje je radost za stvaraoca, a patnja za stvorenog. Političari kreiraju naše živote kao što ja kreiram likove u nekoj moje priči, igram se sa njima. Kako im je, sam Bog zna. No volja za moć, volja za stvaranje povezana sa subjektom. A kažu da više nema subjekta, da nema autora, pa samim tim nema ni volja za moć. Postoji samo tehnologija, kao autonomni proces, postoji dakle samo tekst koji se samoorganizuje i koji me vozi i stvara, koji me uprosečnjava.
Thank you.
Na svečanom činu dodjele ovogodišnje Ninove nagrade progovorio je, uslovno rečeno, i nagrađeni roman Bernardijeva soba, glasom glumca Tihomira Stanića.
Strah da bih mogao ostati sam je bio osnovni razlog što sam primio u stan sve te ljude. Bar mi je tako izgledalo. Kada je pola sata posle mog dolaska najzad ustao, Berlinić mi je rekao da je sinoć zvao telefonom neki čovjek iz Zagreba. Predstavio se kao urednik na televiziji. Tražio je oca, navodno, čuo je da imamo nekakvu sobu, nameštaj koji ima umetničku vrednost, a on je ozbiljan potencijalni kupac. Berlinić je zapisao njegovo ime i broj telefona na koji treba da se javimo ako imamo nameru da prodajemo tu sobu. Naravno, nije mi padalo na pamet da ga zovem. Prodaja sobe nije dolazila u obzir. Zima je bila na pragu i moje spavanje u Olupini se bližilo kraju. Već mi je noću bilo hladno i bio sam primoran da se vratim u stan, iako mi se nije vraćalo. Rešenje je bilo da se uselim u sobu gdje je bio spakovan nameštaj. Tu sam mogao da budem relativno izolovan od gostiju ili podstanara, ne znam kako već da ih nazovem. Nisam imao nameru da raspakujem Bernardijev nameštaj. Nije bilo potrebe za tim. Samo jedan dušek od žime i vreća za spavanje su mi bili dovoljni. Imao sam jednu lampu iz ugla sa zanimljivim oslikanim abažurom koja je stvarala prijatnu atmosferu. Ta soba inače bila odmah do kupatila, što mi je apsolutno odgovaralo. Bila je okrečena u belo, pošto se nalazila na severnoj strani, primala je malo dnevnog svetla. Na zidovima nije bilo nikakvih slikarija, ni jednog eksera. Sve čisto, kao stvoreno za slušanje muzike. Dušek sam namjestio ispod prozora, tako da su moji pogledi bili upravljeni prema nameštaju koji je bio na gomili upakovan u belo platno. Ležeći uveče na dušeku, pokušavao sam da se setim svakog komada nameštaja. Šta je sve skrivala bela plahta? To jest, šta sam sve posjedovao od Bernardija? Veliki orman za odeću pravog onog oblika na nožicama. Komodu u obliku kocke sa tri ladice od kojih se gornja zaključavala također na nožicama. Čajni stočić, veoma nizak, sa pločom u obliku kvadrata. Taburet koji je posjećao na pijanističko sedalo, ali ne tapacirano. Sedalna ploča malo povijena s krajeva na gore, presvučena sjajno crvenim boksom. Fotelja u obliku kocke sa tankim pritkama. Ovalni naslon i sedalna ploča također presvučeni sjajno crvenim boksom, ne tapacirani. Veoma jednostavan ležaj, praktično samo ploča sa nožicama, uokvirena sa tri strane, u okvir je ubačen dušek od žime, presvučen kariranim crno-belim mebel štofom. Impresivno. Jedan komad lepši od drugog. Samo sam u sećanju oživeo sve te konkretne, apstraktne oblike, zapravo osvežio sam se. Tako sam i zaspao. Sanjao sam kako zvoni telefon. Kad sam podigao slušalicu, sa druge strane žice bio je lično Bernardo Bernardi. Rekao mi je da želi da otkupi sobu. Želi da je pokloni svojoj ćerki za njen 18. rođendan. Zbunjen sam. Ne znam šta da mu odgovorim. Žao mi je da ga odbijem, a opet soba mi se ne prodaje. Kažem, gospod, za kaj se vi srdite? Ne srdim se, kaže Bern, samo čuvajte mi sobu. Posebno stolac. Ali ja nemam stolac, odgovaramo. I to je sve čega se sjećam u vezi sa tim snom. Sutradan javio se onaj televizijski urednik, u stvari trgovac umetninama, predstavio se kao Mitar Jovanić, ime je trebalo da mi nešto znači, rekao je da je on juče zvao i da je ozbiljan kupac. Pošto me interesovalo koliko je spreman da plati, nisam ga odmah odbio. Pitao je da li je soba očuvana, šta od nameštaja čini garnituru sobe i koliko traži. Nabrojao sam sve komade, a onda odvalio cenu 10.000 maraka. A čulo se sa druge strane žice, gospon, preterali ste, previše je to, ja se bavim trgovinom, znam kak idu cijene, previše je to. Pa dobro, koliko biste vi dali, kažemo? 5.000, odgovara gospodin Jovanić. Nažalost, za te pare ne mogu da vam prodam sobu, kažem. Ipak je to jedan Bernardo Bernardi. Ali hteo bih nešto da vas pitam. Od koga ste saznali da imamo Bernardijevu sobu? Da li je to sad uopće važno, odvratio je. Od jednog vašeg prijatelja iz mladosti, kojeg se možda više i ne sjećate. I na tome se završio razgovor. U toku dana, Berlinić me nekoliko puta pitao kakva je to soba. Bio je zaintrigiran, želeo je da i vidi. Očigledno je bilo da je prisluškivao razgovor. Ja skoro da nisam obraćao pažnju na te njegove molbe, u mislima sam bio zaokupiran snom koji sam sanjao. Pokušavao sam sebi da razjasnim šta znači Bernardijeva poruka sačuvajte mi stolac. O kakvoj se stolici radi? Nije baš umirujuće kad vam mrtvi ljudi u snu postavljaju zagonetke. Berliniča sam odbio. Rekao sam da je nameštaj zapakovan i da bi bilo veoma komplikovano da ga odpakujemo. Uputio sam ga na onaj umetnički leksikon u kome je bila fotografija sobe. Inače, u sobu nisam puštao nikoga. Ako bih izlazio iz stana, pazio bih da je obavezno zaključan. Ja u stvari nisam čestito ni znao ko je Bernardi. Znao sam samo da je bio veliko ime u modernoj umetnosti. U toku dana sam otišao do Matice useljenika da se tamo u biblioteci malo više obavestim o njemu. Mislio sam čak da je on italijanski umetnik, što naravno nije bilo tačno. Saznao sam da je on bio poreklom iz Dalmacije, sa ostrva Korčule. Ipak najveći šok je bilo otkriće da je umro u bolu na Braču. Istoga dana kad sam ja imao onaj nesrećni događaj, ili bolje reći doživljaj, na Jadranskoj magistrali, i to baš u blizini Bračkog kanala. Ali pod kojim okolnostima je umro u svojoj 64. godini, to nisam nikako mogao da otkrijem. Da li je umro prirodnom smrću ili su bile u pitanju neke nesrećne okolnosti. Ipak, to što sam pročitao o njemu, nije mi se baš puno svidelo. Nije on bio čovjek po mom ukusu. Nije bio moj tip. Izgleda da je bio previše uticajan. Dobio je i silna priznanja, što je sranje. Zašto? Dakle, Bernardi mi se nije dopadao, ali baš zato sam ga simpatisao. Uvažavao sam razliku. Šta bi bilo od ovog sveta kada bi svi bili kao ja? Hvala.
Thank you.
Izdavač Ninovog romana godine Bernardijeva soba Slobodana Tišme je Kulturni centar Novog Sada. Književnik Laslo Vlašković, glavni i odgovorni urednik Kulturnog centra, govori o muzičkom, poetskom i proznom angažmanu Slobodana Tišme.
Slobodan Tišma je pesnik izrastao iz jakih, ali kratkovitkih struja neogardnog pesništva 70-ih, pogotovo u Novom Sadu. Prividno on je jedno vreme bio odustao od svoje mladlačke pesničke avanture, i na sasvim originalan i uzbudljiv način, doduše nikad dovoljno medijski prodoran i ozvučen, bavio se muzikom kao tihi lider sjajnih punk i novotalasnih art rock grupa kakve behu Luna i La Strada. Onda je već u zrelim godinama njegov profesor, koga on često citira, Sreten Marić, piše kako, govori kako se poezija piše na zgarištima puberteta u ranoj mladosti. Međutim, njegov učenik ga je demantovao. Tišma je objavio svoju prvu pesničku i uopšte svoju prvu knjigu u kasnim 40. godinama. Da bi onda objavio još dve i onda je posle počeo da se bavi prozom. Inače, mogu da kažem da sam ja imao udela u svemu tome, uređivao sam časopis književnih polja i onda sam ga pozvao da za jedan temat koji se zvao Moj privatni Tito napiše jedan tekst koji će biti jedan od osnovnih njegovih priča u knjizi koja će potom uslediti, koja se zove Urvidek. E, posle toga je Tišma objavio i dva odlična romana, između ostalog i ovaj Bernardijeva soba, koji je dobio ovu našu najveću književnu nagradu, Ninovu nagradu. Ali tu ima neke sličnosti, zato sam i krenuo s poezijom. On uvek i tvrdi da nema nikakve poezije, parafrazirajući opet onoga svoga profesora, kako nema proze bez poezije. Jer njegova prva knjiga pesnička zove se Marinizmi, a onda se oni preobražavaju u ovaj njegov roman koji je objavio poslednji, citatom koji počinju i koji glasi Pozdravljam te stari okeane. Okean, to je naravno citat iz Pozdravljam te stari okeane, je citat iz Lote Amona, iz Maldororovih pevanja. I Tišma tu pokuša, u ovom romanu izjednačava, znači, okean sa čitavim svetom, odnosno sa kosmosom. Prosto rečeno, Tišminu čitavu literaturu možemo nazvati lirskom marinom, ali ona nije samo jedan bajoslovni morekaz, neka nema pesma u slavu mora, nego je i prozno morsko groblje, shvatate valjda ovu aluziju na Paula Valerija, ili neka vrsta kanibalističkog splava meduze, odnosno osvetnička pesma Sirena kadra da istopi i vosak. I tako dok vi čitate ovaj kratki roman, zalazeći u njegovu dubinu, možete se naći u različitim nivoima, dobijajući stalno iznenađujuće izuzetne poglede na priču, koja je uprkos nekom nežnom ritmu ipak nastala iz gneva, iz poraza istorije, iz tragične ćutnje. Tišma je napisao, kako bih rekao, kao što je onda dobio od urednika mene, dobio je poticaj da napiše jednu priču. On je i ovdje dobio isto kao poticaj od jednog urednika jednog mađarskog autog časopisa, automobilskog časopisa, da napiše priču o Olupini. Tako je on krenuo, jer je njegov junak koji se zove Pišta Petrović, on je jedan potpuni marginalac, jedan otpadnik koji živi upravo u jednoj Olupini nekog sjajnog nekadašnjeg automobila, i za razliku od svoga velikog prezimenjaka novosađanina Aleksandra Tišme, koji u realistički okvir svoga pisma, kako bih rekao, opsednut temama krivice i nasilja, znači pravi jednu tamnu sliku Novog Sada, a ovaj naš Slobodan Tišma, on stalno pravi jedan, on je jedan korak, uvek jedan slog je izmaknut od stvarnosti i uvek je u nekoj vrsti jezičke zone sumraka, koju bih ja mogao nazvati poetikom ritualnog šegačenja, odnosno nekog uvrnutog larpurlartizma. To je poetika sličnosti sa svetom koji nije ničemu nalik. On, inače, pozornica u svim njegovim proznim delima, pozornica njegove literature, nije znači Novi Sad kao kod Aleksandra Tišme, nego nije čak ni Ujvidek. Ujvidek je inače mađarski naziv za Novi Sad, nego je Urvidek. Uj na mađarskom znači novi, a Ur znači gospodin. Znači prvo, u svom smislu je prvo to je neka vrsta ironično kazanog gospodskog grada, da bi ovde to postao recimo Đurvidek. I stalno se igra imenima tog grada, imenima ovog grada i stalno je, kažem, na jedan korak. I kad piše o nekim ličnostima koje možete prepoznati, u kojima možete prepoznati neke detalje iz prošlosti ovoga grada, iz nedavne prošlosti, 70. godina recimo, ili neke likove, onda on stalno se izmiče u ustranu da bi napravio jednu autentičnu novu stvarnost. Njegovi veliki uzori, sem Lotra Mona, mogli bi da budu recimo Franz Kafka, jer on upravo i na neki način parodira i u samom ovome romanu, a i u nekim ranijim pričama, parodira i Kafkine priče, presuda, recimo, baš konkretno u ovom romanu, ali dajući joj jednu sve nove nivoje značenja. Bez obzira što on stalno pokušava se promeni ovih nekoliko knjiga koje je napisao, Slobodan Tišma stalno ono što bi književni kritičari rekli, usavršava jedan književni model. Znači, on je krenuo od uvek imati ili jednu pesmu ili jednu priču, konačno roman i na kraju, ako se sve to spoji u roman reku, biće super. Evo, ja se nadam da će Kulturni centar Novog Sada, čiji sam ja urednik, uspeti da objavi kompletna Tišmina dela do kraja ove godine.
Slobodan Tišma je objavio knjige poezije pod naslovom Marinizmi i Vrt kao to, potom knjigu priča pod naslovom Urvidek, za koju je dobio nagradu Stevan Sremac, a godine 2009. izdavačka kuća Laguna iz Beograda objavljuje njegov roman Četirigodišnja doba, za koju dobija nagradu Biljana Jovanović. Krug razgovornika svijamo stihovima Tišmine poezije.
Pročitat ću par pesama iz moje knjige koja se zove Blues Diary, koja je nastala, pisana je zapravo, to je kao neka vrsta pesničkog dnevnika, i nastala je, pisana je negde od 88. godine do 94. na primjer. A to je dnevnik u kome ima, znači, tako da kažem, prozni zapis, ali ima i poneka pesmica, pa sad ću, na primjer, pokušati da pročitam nekoliko pesama. Odatle, inače, knjiga je objavljena tek 2001. godine. Znači, dosta je dugo čekala. no ipak je nekako se pojavila. Prvo ću pročitati jednu pesmu koja je inače sve je označeno po datumima, znači 7. februar 1992. godine. To je inače datum kada je, to je rođendan moje mame, znači 7. februar, sad da ne ulazim koliko je ona imala tada godina. Plavi tramvaj šeta ispred sinagoge, korača unazad zvoneći. Platani se na drugoj strani ulice nadnose na tezge futoške pijace. U podrumu neki saksofon razgovara sam sa sobom. Izgubio sam se tako blizu kuće. Proleće je prohladno, mama, majčice draga. Ali da bih se opevao jedan grad, gradić, stoje u gomilama, senke onih koji su otišli. Muklina rata još leži na svemu. Zaboravljena hrana truli po ostavama i sobe u koje će se useliti drugi i novisimi, potpuno nevini. Ali namještaj i pokućstvo će imati nadmoć nad njima. Zato će jemčiti French poetry, miris šafrana i cimeta po kuhinjama i smrad plina u predsobljima mračnim gde škripaše parket. Tumarao sam u snu po haustorima Pavlove ulice, možda izgladneo. Video sam tatu kako plače dok sluša na radiju Ariju Kavaradosija. Da li sam nestao? Ajde, dalje sad, na primjer, 12. februar 92. Iskrenost sama po sebi ne znači ništa. Beležiti svoju iskrenost je besmisleno. Iskrenost je najveća laž. Ako pišeš ili bilo šta da radiš, moraš to činiti sa izvesnim ambicijama. Laž plus. Đavo je bio ambiciozan. Zato ne treba pisati ili bilo šta činiti. Toliko ljudi to radi. Svirati na gitari, to je lepo. Par tonova koji odlaze u ništa. 6. decembar 1991. godine. Večera sam bio na keju. Bio je mraz, ali ne previše hladno. Barice su se staklile pored puta. Svetlo sa mirne površine Dunava se ocijavalo između stabala. Uvio sam se u svoj crni kaputić, pantalone malo kraće. Zašto sam prestao da pišem, da se bavim umetnošću? Inače, sitan sam umetnikčić, siromašan. Zato što nisam mogao da razlikujem umetničku praksu ili praksu pisanja od politike. Ne kažem da je to isto, ali meni se tako ukazivalo, što beše izvor teški sumnji, baš smešno. Bio sam ubeđen da umetnost kao i politika pripada području volje za moć. Iako ta Ničeva definicija možda nije više bila upotrebljiva, ali dunavska zabačenost me je iskupljivala. Tek kasnije sam u šumici načuo nešto o tome da više nema volje za moć, što znači da je umetnost samo rezultat lukavosti, tehnički problem. Manifestuje se kao igra, nadvladavanje, usavršavanje do razgrađivanja i konačne praznine. Thank you.
urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dejan Šušić.